Kepler Azatlyk Radiosu. Ertirine daýyr bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 27 noýabr Kepleriň duşanby günü. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri öpleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän habar terişdelerini daşary ýurt agentleri hökmünde häsiýetlendirmäge we olara garşy sanksiýalar giýrizmäge ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Bu kanun taslaması 22 noyarda Federasiýa Geňeşinde parlamentin ýokarky palatasynda bir agyzdan 154 deputatyň ses bermegini, bir deputatyň bolmazlygyny kabul edildi. Şeýlede bu kanun taslaması 19 noyarda parlamentin aşaky palatasynda döwlet dumasynda 3-nji ahyrky koýuşda bir agyzdan kabul edildi. Adalet ministrligi şondan soň bir näçe sagat içinde Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habar gullyklarynyň bir näçesini duýduruş hatlaryny berdi. Ol hatlarda habar gullyklarynyň ýüzeýi boljak potensial çäklendirmeleri anyklaşdyrylmaýar. Emma kanun çykarjylarynyň aýtmaklaryna görä belgilenen media jikmejik maliýeleşdiriş hasabatyny bermek hemde çap edilýän makalalara daşary ýurt agentiniň elinden çykanyny barada bellik goýulmagy barada talaplaryň obýekti bolup biler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu urus resmiýetleriniň daşary ýurt agenti hökmünde häsiýetlendirilmek duýdurşyny beren medeniýet guramalarynyň biri bolup durýar. Şeýlede bu sanaw Amerikanyň sesi, CNN, Germaniýanyň halkary Deutsche Welle habar terişdelerini öz içine alýar. Ýewropa Birleşigi prezidenti Vladimir Putin tarapynyň urus hökümetini daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän habar terişdelerini daşary ýurt agentleri diýip adlandyrmagy we olara garşy sanksiýa giýrilmegi ygtyýar berýän kanuny gol çekilmegini tanqid etdi. Ýewropa Komissiýasynyň goňuşçuluk syýasaty we gepleşikleri ýeňiltmek babatdaky sözçüsi Maja Kosyzjančič 26 noýabrda beýanat çap edip bu kanun Russiýanyň adam hukuklary barada öz sunulan borçnamalaryna garşy gelýär diýdi. Kosyzjančič bu kanuny adat we garasyz media hemde maglumat el ýeterliligine has ýeter howp diýip atlanyrdy. Islamabadyň eteginde 3 hepde golaý saklanan protestçi lagerler aýrylmadan öň maşinalary otlap Pakistanyň Islamçy partiýalarynyň aktivistleri tapkyr 2-nji gün howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdylar. 26 noýabrdaky zorlukly wakalar Berkliniýel islamçylar bilen Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan çaknaşykda adamdan 6 adam ölüp 200-den gowrak adam köpüsi polisiýa ofisleri yaralı bolanyň bir gün soň öldi. Bu zorluklar Pakistanyň içeri işler ministrliginiň 25 noýabr güni geçlik şäherde kanunçylygy we düzgün tertibi gözegçiligi üçin ýurdun goşunlarynyň ýeterlik möçberde esker yerleştirmegi buyurmagyny alyp geldi. Goşundan getirilen eskerler ancak deskaların, diplomat kovulların, şeyle de suud, parlament, prezident ve premier minister, daşarı işler ministerlik binalarının hopsulluğunu üpçün etmeli. Emma 26. noyar gün irden daşıga avalan faydavat etrafındaki protest lagerinin daşını polisiye ve yarım harbu işler alan hem olsa, ol yerde goşun eskerleri görünmedi. 2003 mesi protestçi 6. noyabrdan beri Islamabada gelýän esasy ýol baglap bir yerde protest lagerini öretdi. 26 noyabr günü irden protest ýygnanşygynyň has ulanlygy. Oňa ýene bir näçe müň adamyň gelip goşulanlygy belli boldy. Protestler başga şäherlere şol sanyny Karaça hem ýaýrady. Saud Arabistanyň täç giydirilen şahzadasy ekstremistler biziň owudan dinimiz mundan öýlek garalamaz diýip musulman ýurtlarynyň terrorizme garşy paçalygyň öň başçylygyndaky ýaranlygynyň ilkinji ýokary dereceli duşuşyny aýtdy. Muhammed bin Salman 26 noýabrda Riyadda toplanan daşary işler ministrlerine we beýleki ýokary dereceli resmiýlere ýüzlenip bu terrorizmiň we ekstremizmiň iň uly howpy biziň söýgüli dinimizi garalamagyna biz munyň beýledilmegini ýene ýol bermersiýdi. Şuň bilen terrorizm bilen söwüşe başlaýardyk we biz onuň dünýä ýüzünde köp urdy, hususan musulman ýurtlaryny amykly ýeňlenini görersiz diýip ol aýtdy. Biz ol gutornukly ýok edilýänçe söwüşimizi dogam etdirersiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rim papasy Francis 26 noýabrda Birma we Bangladeşe 6 günlük saparyna başlady. Bu oňa dünýäniň iň uly bosgun krizisleriniň birini ýakyndan synlamagy mümkinçilik berer. Rim papasy Birma sapar mahalyna bir ýurdun goşun başlygy we raýat ýolbaşy söýlenýän uşar. Soňky 3 aýyň dowamyny Birmanyň Rakhine gystadyndan 620 mingden gowrak Rakhine musulmany gaçdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Romasy bu ýurtda bolýan zatlary etnik arassalaýyş hökmünde häsiýetlendirdi. Siz